Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tulella ei saa leikkiä, koska se on huono isäntä. Samaa voisi ehkä sanoa Kreikan pankkikriisistä. Niin helposti se saa rojahtamaan niin järjen, tunteet kuin kuvailmauksetkin. Viime tammikuussa Uusi Suomi-verkkolehden kolumnisti teki jälleen kerran perusteellisen katsauksen Kreikan tilanteeseen ja ylsi seuraavanlaiseen saavutukseen. Mahdollisen kriisin varalta on jo rakenneltu turvatyynyjä ja muita välineitä, joilla Kreikan pensaspalo voidaan sammuttaa. Poliittisesti tilanne on kuitenkin äärimmäisen räjähdysherkkä. Kuulijamme Maija kaipailee analyysiin mukaan ripauksen sammutusvalistusta. Jos turvatyynyllä yrittää sammuttaa pensaspaloa, voi käydä niin, että tilanne muuttuu entistäkin räjähdysherkemmäksi. Tässä Maija on tietysti aivan oikeassa. Kolumnistimme ja Kreikan talouskriisin onneksi turvatyynyt tehdään onnettomuustilanteita silmällä pitäen materiaalista, joka ei ole kovin tulenarkaa. Ja kaasu, jolla turvatyynyt onnettomuushetkellä täyttyvät, on typpeä, joka ei herkästi räjähdä. Mutta olkaa silti varovasti niiden palavien pensaiden kanssa. Joulu on perinteiden juhla, joten tutkitaanpa joulun perinteitä vanhoista suomalaisista riimusauvoista. Riimusauvathan ovat kalenterisauvoja, joita käytettiin ajan mittaamiseen, maatalousaskareiden ajoittamiseen ja merkkipäivien pitämiseen ennen lukutaidon ja kalentereiden leviämistä. Heikki Ojan mainio kirja Riimut esittelee monia vanhoja maastamme löytyneitä riimusauvoja. Vanhin säilyneistä sauvoista on vuodelta 1566 ja se on tallessa Pariisissa Sorbonnen yliopistossa. Puisiin sauvoihin on tärkeän päivän kohdalle kaiverrettu ajankohtaa määrittävä symboli. Pyhimysten juhlapäivien kohdalle on kaiverrettu se, mistä pyhimys muistetaan, eli tavallisesti hänen kuolintapansa. Joulukuun alussa juhlittiin pyhää Nikolausta, joulupukkimme esikuvaa, ja hänen päivänsä kohdalla on usein piispan sauva, koska hän oli Myran piispa. Sitten tulee Marian sikiämisen päivä, Annan päivä, Lusian päivä ja vihdoin Tuomaan päivä. Hänen symbolinaan voi olla sormi, jolla Jeesus kehotti epäilevää opetuslastaan kokeilemaan haavaansa, mutta useimmiten olutsarvi. Eikä vain yksi olutsarvi, vaan useita. Esimerkiksi Karl Carlssonin kalenterisauvassa vuodelta 1749 juomasarvia on joulukuun 21. päivästä eli Tuomaan päivästä eteenpäin aina tammikuulle saakka ainakin 8 iloisesti sikin sokin. Heikki Oja tulkitsee juomasarvia kirjassaan näin. Tuomaan päivä merkitsi joulunvieton ja oluen juominkien alkamista. Riimusauvassa on joulukuun lopulla juomasarvia pitkin ja poikin, koska joulu oli entisaikaan oluen juonnin juhlaa. Juomasarvia riittää riimusauvoissa aina tammikuun 13. päivään saakka. Se on niin sanottu uusinuutti, Tanskan Knut kuninkaan kunniaksi vietetty päivä. Aikoinaan se oli joulunajan viimeinen päivä. Ruotsissa juhlakauden pituus näkyy vielä ilmauksessa Tjugondedag jul, eli joulun 20. päivä. Mutta Suomessa päättymisen merkkinä oli tuo uusi nuutti. Hyvä Tuomas joulun tuopi, paha nuutti pois sen viepi, sanottiin. Olut oli ennen vanhan tietysti erilaista kuin nykyään, mutta silti suomalaisten tapa viettää ydintalveaan väkijuomien avulla ei riimusauvojen valossa tunnukaan modernien aikojen tapainturmelukselta. Vaikka nykyihminen aloittaakin pikarien kallistelun pikkujoulukaudella jo varkain hyvissä ajoin ennen Tuomaan päivää. Olutkulttuurin tuntija Mikko Hovin mukaan vanha talonpoikainen jouluolut on ollut seudusta vaihdellen talon ylpeys tai maakunnallinen erikoisuus. Yhteistä on ollut lähinnä se, että se on suurella vaivalla ja rakkaudella pantua, ja ettei se ole yhtä mietoa ja vähämakuista kuin muulloin nautittu olut, sanoo Hovi. Nykyään jouluoluina markkinoitavat oluet eivät ole mikään kovin tiukka oma olutlajensa. Niitä yhdistää lähinnä tumma väri ja juoman maustaminen vaikkapa neilikalla, kanelilla, kardemumalla ja muilla niin sanotuilla glögi- ja piparimausteilla. Kovin erikoiseksi jouluolutta ei kannatakaan tehdä, jos sitä on tarkoitus käyttää koko jouluaterian ajan, mitä erilaisimpien ruokien palanpainikkeena. Nykyajan jouluoluet eivät juuri muistuta vanhan ajan jouluoluita, sanoo Hovi. Itse tehty sahti ehkä parhaiten voisi muistuttaa sellaista vanhaa jouluolutta. Nykyisissä sahdeissa lienee väkevyyttä enemmän. Ja kyllä myös kunnon itse tehty vaarinkalja tulisi muistaa joulupöydän juomia valittaessa. Liiallinen pikarinkallistelu tietenkin pilaa myös keskitalven juhlapäivän, joten tänä jouluna pohdimme oluita niiden laadun perusteella. Kaikkihan tietävät oluen lajeista markettikaljan, aleoluen ja juoksukaljan, mutta mitä ovat lager, pils ja Indian Pale Ale? Miten toisistaan eroavat pintahiivaoluet ja pohjahiivaoluet? Pitkäaikainen olutkulttuurin tuntija ja olutharrastaja Mikko Hovi kertoo.
Tarkoittaako pilsner aina mietoa olutta, jossa on vähemmän alkoholiprosentteja kuin vahvemmissa oluissa? Pitkäaikainen olutkulttuuriharrastaja Mikko Hovi.
Valitettavasti 60-luvulla Suomessa tuli yleiseen käyttöön sanonta, että pilsner on sitä niin sanottua ykkösolutta. Ehkä yksi syy oli se, että Sinebrykov lanseerasi presidentti pilsnerin ykkösvahvuisen oluen silloin 60-luvulla. Todellisuudessa pilsner on oluttyyppi. Se on pohjahiivaolut, joka on humaloitu. Eli siellä on katkeroja aromihumalaa selvästi enemmän, tai ainakin jonkun verran enemmän kuin siinä perusoluessa laagerissa. Ja sitä kyllä voidaan tehdä ihan missä alkoholipitoisuudessa tahansa tai lähes tahansa, että kyllä ne pilsnerit, mitä esimerkiksi Saksassa on, ne on tyypillisesti 4,8-5,5 tilavuusprosenttia alkoholia haarukassa. Kyllähän meilläkin on pilsner-nimeä, käytetään eräissä vahvoissa oluissa. Ja pienpanimot varsinkin tietävät, että mikä on pilsner ja mikä on peruslaager. Voidaan sanoa, että pilsnerithän ovat laageroluita, jos laageroluella tarkoitetaan yleisnimeä vaalea pohjahiivaolut, mutta hyvin harvaa laageria voidaan pilsneriksi kutsua. Kyllä tämä Lahden sininen oli jo aika lähellä pilsner-tyyppistä olutta, samoin oli Auran kolmonen melko humaloitua verrattuna niihin muihin, mitä aikanaan oli kolmosoluina. Sanoisiko volyymikuluttaja vierastaa sitä, että olut maistuisi kovin ihmeelliseltä tai oudolta, kun on totuttu sinänsä hyviä, virheettömiä perusoluita juomaan, niin ei sinne saa mitään ihmeellistä makua tulla lisää. Samahan se on lenkkimakkarassa tai suklaassakin, että perusversiot myyvät eniten, kun ei niissä ole mitään sellaista makutekijää, joka häiritsisi.
Mutta silti alkaa olla niitäkin ihmisiä, jotka arvostavat jotain häiritseviä sivumakuja, mitä todistaa sekin, että yhä useamman oluttuvanna valumainoksessa loistaa Pilsner Urquellin kyltti, joka on siis tsekkiläinen pilsnereiden äiti.
Eikö? Kyllä, kyllä.
Niin kuin jo nimikin sanoo, Urquell, ikivanha lähde.
Kyllä.
Että jotain on suomalaiselle maulle tapahtumassa.
No tilannehan on lähti siitä, että 1840-luvun alussa niin oli kolme kaupunkia Keski-Euroopassa, Pilsen eli Pilsen, siellä nykyisessä Tsekissä ja sitten Wien ja München, jossa kaikissa lähes samanaikaisesti kehitettiin tätä uutta pohjahiivamenetelmää ja Pilsen on saanut nimensä sitten sen oluttyypin Pilsener Pils mukaan itsensä kuuluisaksi. Tämä mainittu olutmerkkihän ei ole tsekkiomistuksessa, vaan se on yhden maailman neljästä suuresta panimokonsernista omistuksessa.
Näin se menee. Niin, siis on pintahiivaoluita ja pohjahiivaoluita. Miksi se on niin vaikeata, pitkäaikainen olutkulttuuriharrastaja Mikko Hovi?
No ei se vaikeata oikeastaan ole. Lähtökohta on se, että kaikki se olut, mitä 1500-luvulla, 600-luvulla, 700-luvulla, vielä 1800-luvun alussakin, niin tehtiin, oli niin sanottua pintahiiva-olutta, joka johtui lähinnä siitä, että silloin ei ollut teknillisiä valmiuksia ja menetelmiä säädellä lämpötilaa. Ja olut jouduttiin tekemään silloin siten, että kun sitä sisätiloissa tehtiin, niin sinne pikkuhiljaa valikoitui sellaiset hiivakannat käyttämään sitä olutta, jotka toimivat parhaiten huoneen lämpötilassa 20-25 astetta. Varsinkin kesäaikana se on aika nopeata ja epäsäännöllistä sitten se käyminen, ja pyrittiin sitten kehittämään uusia menetelmiä, jolla saataisiin vähän kylmemmässä se oluen käyminen tehtyä. Ja kun sitten 1800-luvun alussa lämpötilan säätelyä, ensimmäiset jäähdytyskoneet ja muut tuli, niin sitten pikkuhiljaa opittiin toimimaan niin, että saatiin uudenlaisia hiivakantoja käyttöön, sellaisia, jotka toimivat parhaiten noin plus 10 asteen lämpötilassa. Se kestää muutaman päivän enemmän, ehkä viikon parikin enemmän sitten kuin se perinteinen pintahiiva-oluen valmistus, mutta se on niin kuin tasaisempaa laadultaan, ja tämän vuoksi nämä pohjahiiva-oluet on sitten 1800-luvun puolesta välistä lähtien niin ollut hyvinkin valtaosalta, että kyllähän Suomessa oli 50-60-70-luvulla niin oli tasan yksi pintahiiva-olut merkki, se oli Koffin Porteri. Kaikki muut olivat pohjahiiva-oluita, kunnes sitten ruvettiin 90-luvulla, kun pienpanimoita alkoi tulla, tämä pintahiiva-oluet, ne ikään kuin säilyivät riittävän suuressa tuotannossa Saksassa, erityisesti Bayerissa, Belgiassa, Brittein saarilla ja sitten pienissä määrin muualla, ja nythän ne on kokeneet sitten renessanssi viimeisen 20 vuoden aikana todella.
Pohjahiiva-oluen nerokkuus on myös siinä, että sitä voi varastoida. Siitä tulee tämä nimi lager.
No se johtui siitä, että kun se kylmemmässä kävi, niin sitä jouduttiin varastoimaan kauemmin ja katsottiin, että se on niin kuin myynnin kannalta myöskin, että se on kunnolla kypsynyt eikä liian aikaisin tuotu markkinoille. Tämä on se varastolager-sanasta tullut, että kyllä ne tänä päivänä nopeutetut menetelmät mahdollistavat sen, että pohjahiiva-oluttakin kun tehdään, niin se on kahden päivän päästä valmista, mutta onneksi ei isoissa volyymeissa kaupallisessa tuotannossa sentään ihan näin ole.
Sitten oluen juojat juovat paljon aleoluita, etenkin Englannissa, mutta ne eivät taida olla samaa alennusmyyntiolutta kuin Suomessa. Mitä nämä alet ovat? Pitkäaikainen olutkulttuuriharrastaja Mikko Hovi.
Ale eli ale on yleisnimitys pintahiiva-oluille. Se on lähtökohta, että ne on pintahiiva-oluita. Kun se käyminen tapahtuu huoneen lämpötilassa ja käymisen aikana vielä lämpötila hyvin äkkiä muutaman asteen siinä nouseekin, niin sinne tulee monipuolisempi näiden makutekijöiden paletti olueen verrattuna siihen, että se kypsyy loppuun saakka plus 10 asteessa, jolloin siitä tulee ei niin monipuolisesti makutekijöitä omaava näistä pohjahiiva-oluista, että kyllä se tämmöinen tilanne on.
Ale sanana kuulostaa siltä, että se olisi lähellä olut-sanaa.
Kyllä, siellä on kaikissa sama kantasana, olut, öl, alus, Baltiassa, eil. Siellä on jotain 1000 vuoden takaa historiaa koko ajan mukana.
Hienoa kansainvälisyyttä. Semmoista olutta on olemassa kuin stout. Missä se on saanut nimensä?
Stout ja porteri ovat ale-oluita, mutta ne ovat poikkeuksellisen tummia. Tänä päivänä porteri ja stout nimet Brittein saarilla varsinkin, niin stout useimmiten tarkoittaa Irlannin puolella tehtyä ja porteri sitten Englannin puolella. Ne ovat tummia ale-oluita, aika vahvoja, aika makeita. Toisaalta meillä Suomessakin on olutravintoloissa ja kaupoissa saatavissa balttilaisia tai puolalaisia porter-merkkisiä oluita, jotka eivät kuitenkaan ole pintahiiva-oluita. Ne on niin sanottuja tummia laagereita, mutta markkinointisyistä tämä porterisana on Puolassa ja Baltiassa käytössä. Se on, siihen on totuttu, että porteri on tummaa olutta, on se sitten mitä tahansa siellä.
No niin. Sitten on sellaisesta oluesta, olen kuullut, kuin IPA. Mitäs olutta on IPA-olut?
Se on eiliä, nimi tulee Indian Pale Ale. Se on termi siltä ajoilta, kun Intia oli brittiläinen kruunun siirtomaa, jossa oli sitten kuvernööri Englannista lähetetty ja suuri määrä ylempiä virkailijoita myöskin. Ja eihän siellä oikein maistunut se paikallinen, melkein lipsahti sana rapakalja, mutta enpä nyt käytä sitä, mitä siellä paikalla tehtiin, vaan sinne laivattiin olutta sieltä emämaasta Britanniasta. Ja kun se 3 viikkoa sitten vähintään siellä laivassa oli, niin se jouduttiin tekemään sellaiseksi, että se oli lähtiessään pikkasen vielä kesken kuntosta, mutta kypsyi sen matkan aikana ja se oli voimakkaasti, todella voimakkaasti humaloitua, koska tämä humala myöskin säilyvyyttä parantaa. Ja siitä tämä Indian Pale Ale-nimi tulee. Niitähän tekee moni pienpanimokin Suomessa tällä hetkellä IPA-versioita. Isoissakin on niitä ollut tällä hetkellä tullut keskiolut vahvosenakin, mutta se on yleensä hyvin voimakkaasti humaloitu pintahiiva olut. Mutta se väkevyys kyllä voi vaihdella tänä päivänä. Brittein saarella se on aika vahvaa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Lokakuun alussa Iltalehti haastatteli muutamia entisiä perussuomalaisten kansanedustajia, jotka jutussa asettuivat puolustamaan puheenjohtaja Timo Soinia syksyn kohujen keskellä. Kuulijamme Peukaloinen lähetti viestin, jossa hän kummasteli yhden ex-kansanedustajan haastattelusta poimittua sitaattia. Edustaja oli lausunut jutun mukaan näin. Jotkut eivät kestä paineita, pitää vaan malttaa, asiat eivät mene järjestykseen peukaloita napsauttamalla. Peukaloinen kommentoi, onkohan kyseinen poliitikko koskaan kokeillut napsauttaa peukaloita? Perinteisesti töitä on tehty sormia napsauttamalla ja ihmeitä on odoteltu peukaloita pyörittämällä. Peukaloiden napsauttelu kuulostaa tosiaan ikävältä. Lääketiede tuntee tavallisesti nimenomaan peukaloihin pesiytyvän vaivan nimeltä napsusormi. Se on sormen koukista ja jänteen jännetupen tulehdus, joka lukkiuttaa sormen. Sormen vapauttamisessa tarvitaan apua ja silloin kuuluu napsahdus. Entinen kansanedustaja tuskin tarkoitti aivan tämänkaltaista napsuvaa peukaloa. Nimimerkki Peukaloinen on arvatenkin oikeilla jäljillä. Haastateltava koetti ilmaista, että asiat eivät mene järjestykseen sormia napsauttamalla. Iltalehden toimittajan olisi syytä olla tarkkaavaisempi eikä katsoa haastateltavien virheellisesti käyttämiä ilmauksia läpi sormien. Lehtijutun oikeakielisyys on kuitenkin viime kädessä toimittajan käsissä. Pidämme siis Aristoteleen kantapäässä peukkua, että peukalot eivät uutisissa enää napsahtelisi.
Suomalaisilla on nykyään lemmikkieläimenä enemmän koiria kuin koskaan aikaisemmin. Kennelliiton laskelmien mukaan kodeissamme asustelee kaiken kaikkiaan yli 600 000 hauvaa, rakkia ja karvakuonoa. Koirien tehtävä perheessä on kuitenkin muuttunut vanhoista ajoista melkoisesti. Kun koirat ennen vanhaan paimensivat, vahtivat ja auttoivat metsästyksessä, ne nykyään lähinnä auttavat isäntäperhettään ulkoilussa. Ei siis ihme, että koirien perinteisiin tehtäviin liittyvien sanontojen käyttö alkaa rapistua. Nimimerkki Puupää löysi elokuussa Iltalehdestä otsikon, joka alkoi näin. Saitko ripulin tai ruokamyrkytyksen? Ja jatkui näin.
Viikon fraasirikos.
Syytät ehkä väärää puuta. Otsikko herättää omituisen tunteen ripulin ja ruokamyrkytyksen syistä. Voivatko jotkin puut aiheuttaa niitä? Kirjoittajalla on ollut mielessään vanha kuvailmaus, haukkua väärää puuta. Mutta kun hän on korvanut sanan haukkua sanalla syyttää, hän on purkanut ilmauksen kuvallisuuden ja lauseen merkityksestä tulee konkreettinen. Ripulista ja ruokamyrkytyksestä voi syyttää puuta. Nimimerkki Puupääkin muistelee saatteessaan sanonnan haukkua väärää puuta alkuperää. Kun koiran kanssa metsästetään metsälintuja, koira voi hairahtua haukkumaan väärää puuta. Ei siis käyrää puuta, vaan sellaista, jonka oksilla ei ole riistaa. Onko tämä niin salattua tietoa, että Iltalehden ripuli- ja ruokamyrkytystoimittajan ei voi olettaa tätä tietävän? Aristoteleen kantapään Suomen ajofraasien ylijahtipäällikön mukaan ei. Jos koira on ollut ihmisen seuralaisena noin 15 000 vuotta, niin kyllähän tällainen asia pitäisi tietää. Niinpä tuomitsemme kirjoittajan syylliseksi koiran historian julkiseen hämärtämiseen ja lukijoiden kirjalliseen harhaanjohtamiseen, josta rangaistukseksi määräämme skribentin laatimaan lehtensä juttusarjan aiheesta Koirat ja puut, syyttelyä vai haukkumista? Kieli on hassu väline. Se koostuu sanoista, joita voi käyttää joko oikein tai väärin. Se koostuu myös kieliopista, jota voi noudattaa, jos haluaa tulla ymmärretyksi, ja olla noudattamatta, jos ei halua muiden ymmärtävän. Kieleen kuuluu myös sanontoja, kuvailmauksia ja sananlaskuja, jotka välittävät kokonaisia ajatuksia ja joiden väärinkäyttö aiheuttaa myös häiriötä tiedon välitysyhteydessä. Ja sitten kielessä on muita elementtejä, tapoja ilmaista asioita, vakiintuneita sanayhdistelmiä, joita emme välttämättä edes huomaa ennen kuin jokin menee vikaan. Kuulijamme Teemu löysi toukokuussa malliesimerkin tällaisesta tapahtumalehdestä nimeltään Event. Kannessa tunnettu laulajatar avautui lukijoille seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Nautin menestyksestämme kaikin siemauksin. Teemu äimistelee ilmausta saatteissaan näin. Mitä mahtaa tämä tarkoittaa? Kenties sitä, että vaikka siemaukset eivät aina ole täysiä, hän nauttii niistä yhtä kaikki. Teemu on oikeassa. Jokin ilmauksessa mättää. Mutta miksi hän on oikeassa, onkin vaikeampi kysymys. Täysin siemauksin ei ole mikään erityinen lentävä lausahdus, jonka oikeellisuudessa voitaisiin siteerata Raamattua, Julius Caesaria tai Kustaa Vilkunaa. Emme tiedä, onko vaikkapa joku kuuluisa sotapäällikkö, kuten Mannerheim sanonut ensimmäisenä, nauttikaamme täysin siemauksin, maljaa kohottaessaan. Kyseessä ei myöskään ole sellainen alkusointuun perustuva sanaliitto, joka menee pilalle, jos jommankumman sanoista vaihtaa. Niin kuin puti tyhjä tai apposen puhdas. Enintään voidaan veikkailla, että lausujalla ovat menneet sekaisin ilmaukset kaikin mokomin ja täysin siemauksin, mutta sekään ei johda meitä mihinkään. Eikä senkään miettiminen, kertooko täysin siemauksin niukkuuden ajasta ja kaikin siemauksin kerskakulutuksen aikakaudesta, jolloin siemaukset saavat jäädä vajaiksi, kunhan niitä on monia. Päädymme siihen, että meillä ei ole muuta perustetta kuin vedota vakiintuneeseen tapaan, kun tuomitsemme muodon kaikin siemauksin virheelliseksi. Mutta toisaalta, mitä muuta kieli kaikkinensa on kuin vakiintunutta tapaa laittaa sanoja toistensa perään tietyssä järjestyksessä? Ja hänelle, joka valittaa, että tämäkin vanha tapa rajoittaa hänen luomisen vapauttaan, muistuttakaamme kaikista niistä taiteilijoista, jotka kertovat työssään asettavansa itselleen rajoituksia, jos niitä ei muuten ole, jotta heidän luovuutensa pääsisi kukoistamaan. Nauttikaamme siis kielen vanhoista tavoista täysin siemauksin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.